Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր է կարգավորել իրատեսական մոտեցման դեպքում, Ստեփանակերտում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Թուրքիայի հետ բանակցություններում երբևէ չի քննարկվել Ղարաբաղյան հարցը, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, թուրքական կողմը պնդում է հակառակը։ Միացյալ Նահանգների սենատում շրջանառության մեջ է դրվել նոր բանաձև հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ։ Շարունակվել է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, ինչպես եւ նախորդ նիստերում դատարանը մերժել է պաշտպանական կողմի բոլոր միջնորդությունները։ Կանդրադառնանք նաեւ մի շարք այլ հրատապ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այս ժամի լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը մեր ռադիոկայանի խնդրանքով մեկնաբանելով Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի երեկվա հայտարարությունը, որի համաձայն հայ-թուրքական արձանագրությունները կարագացնեն Ղարաբաղյան կարգավորումը, ասել է, որ հայկական կողմը Թուրքիայի հետ երբևէ չի քննարկել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը։ Միացյալ Նահանգների սենատի անդամներ դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսը եւ հանրապետական Ջոն Ենսայնին երեկ ներկայացրել են հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի նոր օրինագիծ։ Բաքվում Հայատ Ռեջենսի հյուրանոցում բացվել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի փոխարտգործնախարար Արման Կիրակոսյանը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները երկու ինքնիշխան պետությունների միջև հարաբերություններ են եւ իրավական առումով դրանք որևէ առնչություն չունեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցային գործընթացի հետ, Բաքվում ասել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նախագահությունը այսօր Ադրբեջանից փոխանցվել է Բուլղարիային։ Ռուսաստանի պետական դումայում այսօր հանդիպել են հայ եւ ադրբեջանցի խորհրդարանականները։ Հանդիպմանը, որը անցել է միջխորհրդարանական համագործակցության արդիական խնդիրները նոր աշխարհակահաղական պայմաններում խորագրով կլոր սեղանի շրջանակներում, մասնակցել են նաեւ Ռուսաստանում երկու երկրների դեսպանները։ Երեք Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրասիական հարցերով տեղակալի օգնական Թինա Քայդենաուի և Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարի Յովանովիչի հետ։ Ավելի վաղ Քայդենաուն հանդիպումներ է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում խորհրդային միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովն ասել է, որ վերջին տարիներին ընդունված օրենքները խեղաթյուրել են երկրի ընտրական համակարգը։ Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը, օգտվելով ունեցած առավելությունից, ընտրական օրենսգիրքը փոխում է իրեն հարմար ձևով։ Գորբաչովի համոզմամբ ընտրելու իրավունքը պետք է վերադարձնել շարքային ռուսաստանցիներին։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպելով իր իտալացի պաշտոնակից Սիլվիո Բերլուսկոնիին կարծիք է հայտնել, որ հարավային հոսանք գազատար անդրջրյա խողովակաշարը հնարավոր է շահագործման հանձնել նախատեսված ժամկետից ավելի վաղ։ Պուտինը եւ Բերլուսկոնին այդ հարցը միասին հեռախոսով քննարկել են Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Պուտինի փոխանցմամբ Թուրքիայի կառավարությունը դրական է արձագանքում այդ հնարավորությանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը այսօր Բուխարեստում Ռումինիայի ղեկավարների հետ քննարկում է տարածաշրջանի անվտանգության հարցերը։ Երեկ Բայդենը Լեհաստանում էր, նա մտադիր այցելել նաև Չեխիա։ Եվրոխորհրդարանը մտքի ազատության Սախարովի անվան 2009 թվականի մրցանակը շնորել է Մեմորիալ Ռուսաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպությանը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը 700 միլիոն դոլարի օգնություն է հատկացնում Բելարուսին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Սրա Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը հնարավոր է, եթե կողմեր իրատեսորեն մոտենանդ հարցին։ Այսօր Ստեփանակերտում Ղարաբաղի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահն անդրադարձել է պաշտոնական Բաքվի, մասնավորապես Ադրբեջանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարություններին, թե հայկական կողմը կառուցողական դիրքորոշում չի որդեգրել նախագահների միջև վերջին Մոլդովայում կայացած հանդիպման ժամանակ և բարձրացրել է հարցերը, որոնց շուրջ համաձայնությունը ձեռք բերվել դեռևս տարիներ առաջ։ Մենք ընդունում ենք այս սկզբունքը, որի համաձայն, քանի դեռ չի համաձայնեցվել ամեն ինչ, չի համաձայնեցվել ոչինչ։ Այդուամենայնիվ, եթե հայկական կողմը շարունակ հարցեր բարձրացնի, որոնց շուրջ արդեն պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, գործընթացը երբեք առաջ չի շարժվի, հայտարարել է օրերս Էլմար Մամեդյարովը առանց հավելյալ մանրամասների։ Լսենք, թե թեմայի շուրջ ինչ է այսօր Ստեփանակերտում ասել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հեռախոսով մանրամասները հաղորդում տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Արցախի հանրային հեռուստատեսության խնդրանքով մեկնաբանեց օրերս Ադրբեջանի նախագահի տարածած հայտարարությունը, թե համաձայնություններ են ձեռք բերվել Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձի կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց, որ մեծ պատասխանատվությամբ է մոտենում բանակցային գործընթացին։ Նա ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղը, լինելով շահագրգ կողմ, ուզում է օր առաջ լուծել այս խնդիրը։ Նախագահն ասաց, որ կան սթափ լուծումներ, բայց այդ լուծումները կարող են գտնվել այն պարագայում, երբ բանակցող կողմերն իրատեսորեն մոտենան ստեղծված իրավիճակին, երբ նրանց ակնկալիքները կլինեն իրատեսական։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ մենք փնտրում ենք երկարատև լուծումներ, որը խաղաղություն կբերի։ Նա ընդգծեց նաև, որ բանակցող կողմերից յուրաքանչյուրը ձգտում է ստանալ առավելագույնը, բայց ասաց, որ չի հասկանում, երբ որ կողմերից մեկը ձգտում է ստանալ ամեն ինչ, ղեկավարել ամեն ինչ։ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ նման դեպքերում բանակցություններն այդ կողմի համար կարող են լինել ոչ դուրեկան, եւ նաեւ ասաց, որ եթե ադրբեջանական կողմը գա այն եզրակացության, որ իրոք պետք է լինի տրամաբանական լուծում, ապա այդ լուծումները հեշտությամբ կարող են գտնվել։ Նրա կարծիքով բանակցություններից հետո դժգոհություններ հայտնելը հոխորտալը վերջնական լուծման չի հանգեցնի եւ ավելացնում է անվստահությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կոչ արեց, որպեսզի երկու բանակցող կողմերը իրենց ջանքերը կենտրոնացնեն բանակցությունների ներկապուլի վրա եւ ոչ թե նախկին բանակցություններից հատվածներ մեջ բերեն։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայկական կողմը շարունակում է պնդել, որ Թուրքիայի հետ հաշտեցման գործընթացն իրականացվում է առանց նախապայմանների և Անկարայի հետ բանակցություններում Ղարաբաղյան հարցը չի քննարկվում։ Մինչդեռ պաշտոնական Անկարան հայտարարում է ճիշտ հակառակը։ Հենց երեկ Թուրքիայի արտգործնախարարը Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրությունները խորհրդարանին ներկայացնելիս պնդեց, թե դրանք կակտիվացնեն նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Այս հակամարտության լուծումը մշտապես եղել է Թուրքիայի գերակայություններից մեկը։ Ադրբեջանի հողը մեզ համար սուրբ է այնքան, որքան մեր սեփականը, վստահեցրեց Ահմեդ Դավութոգլուն։ Ավելի վաղ նման հայտարարություններով այն հանդես եկել Թուրքիայի վարչապետն ու նախագահը։ Ինչպես են արձագանքում, դեռևս փակ սահմանից այն կողմ հնչող այս հայտարարություններին Հայաստանի ընդդիմադիր և իշխանամետ ուժերը, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական կողմը Թուրքիայի հետ բանակցություններում երբևէ չի քննարկել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը։ Այս մասին մեր ռադիոկանալին փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը, մեկնաբանելով Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի երեկվա հայտարարությունները։ Բացառելով հայ-թուրքական հարաբերությունների և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման փոխկապակցվածությունը, Տիգրան Բալայանը շեշտեց. «Մեջբերում եմ, մենք սկսել ենք այս գործընթացը այն փոխադարձ ընկալման, որ հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի առանց նախապայմանների. Հենց այդ ընկալմամբ ենք մենք սկսել բանակցությունները, վարել դրանք և հանգել համաձայնությունների, որոնք արտացոլված են հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրություններում. Ըստ այդմ, կողմերը շարժվելու են այն դրույթներին համապատասխան, որոնք գրված են արձանագրություններում, որտեղ որևիցե նախապայման նշված չէ», մեջբերման ավարտը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի երեկվա հայտարարություններին այսօր արձագանքեց նաև իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում նա փոխանցեց, թե Ահմեդ Դավութոգլուն երեկ Թուրքիայի խորհրդանում իրականում ասաց այն, ինչ չկարողացավ ասել Ցյուրիխում, քանի որ դա թույլ չտվեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Շարմազանովի փոխանցմամբ Դավութոգլուն խորհրդանում պետք է նման հայտարարություններ աներ, որպիսի իր գործընկերներին ինչ որ կերպ ապացուցեր, որ այդ արձանագրությունները շահայկան են Թուրքիայի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ այն հայտարարությանը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կարագասնի Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը, ապա հանրապետականի մամուլի խոսնակն ասաց, թե Թուրքիան ոչ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ է և ոչ էլ մասնակցում է բանակցություններին։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հստակացել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը որևէ ուղիղ կապ չունի Հայաստան-Թուրքիա առանձնախապայմանների հարաբերությունների գործընթացի հետ։ Դրանք երկու առանձին պրոցեսներ են։ Ես բացառում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները միակողմանի դիտումների կգնան Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Հայաստանի իշխանություններից նախագահ Սարգսյանից որևէ մեկը ավելի շատ չհագակրված չէ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հարցում լինի հայանպաստ լուծում։ Ի վերջո մեր նպատակը չէ ամեն գնով հասնել Ղարաբաղի հարցի լուծմանը, մեր նպատակն է հասնել Ղարաբաղյան հարցի հայանպաստ լուծմանը, որը կգոհացնի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։
Իսկ եթե Թուրքիան փորձի շեղվել ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, ապա հանրապետականի մամուլի խոսնակի համոզմամբ դրան կհետևի միջազգային հանրության համապատասխան արձագանքը ճնշումների տեսքով։
Ես համոզված եմ, որ ի վերջո Թուրքիայի ցանկացած ապակառուցողական մոտեցում, որը կշեղվի պայմանավորվածությունների եւ արձանագրությունների ոգուց, կունենա համապատասխան արձագանք ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաեւ այն կողմերից, ովքեր որ առանձնախապայմանների հարաբերությունների հաստատման կողմնակից են, եւ ես պատահական չեմ համարում, որ այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատում ժողովրդական մեջ է դրվում էլի հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, այսինքն Ամերիկան մեր գործընկերներից մեն ցույց տան, որ մենք ունենք մի գործիք, որը կարող է վնասացնել նաև Թուրքիան, այսինքն մեն ցույց տալ, որ կան բազմաթիվ հակակայլեր։
Էդուարդ Շարմազանը վարձագանքեց նաև Թուրքիայի արտգործնախարարի այն հայտարարությանը, թե ոչ Հայաստանը, ոչ որևէ այլ երկիր չեն կարող համարձակվել պահանջ ներկայացնել Թուրքիայի տարածքների վերաբերյալ, եւ Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրությունները երաշխավորում են դա։
Եթե նա ակնարկում է Կարսի պայմանագիրը, ապա ես կարող եմ ասել, որ այստեղ որ Կարսի պայմանագիրը ընդհանրապես կապ չունի, որովհետև միջազգային իրավունքի աղբյուր կարող է հանդիսանալ միայն այն պայմանագրերը, որը վավերացվել են տվյալ երկրի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի վավերացրել Կարսի պայմանագիրը, եւ մենք ընդամենը, երբ որ ասում ենք, տարածքային ամբողջականացում, մենք հղում ենք անում ՄԱԳ-ի կանոնադրությանը, ԵԱԿ կանոնադրությանը, որին մենք անդամակցում ենք։
Իդեպ նշենք, որ այսօր իրավապաշտպան մի շարք կազմակերպությունների անդամներ, այդ թվում նաեւ ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, փորձել են բողոքի ակցիա կազմակերպել հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ, սակայն ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց Տիկին Փոստանջանը, ոստիկանները հարցակվել են իրենց վրա եւ խլել ցուցապաստառները, որոնք հիմնականում վերաբերել են հայոց ցեղասպանությանը եւ պատկերել Հայաստանի, Կիլիկիայի եւ Արցախի քարտեզները։ Ցուցարարներին հաջողվել է պատառոտված եւ ճմրտված պաստառներով կառավարության շենքի մոտից հասնել սահմանադրական դատարան, որտեղ նրանք դատապարտել են սահմանադրական դատարանի նախագահին Սերժ Սարգսյանին սփյուռք կատարած այցելության ժամանակ ուղեկցելու համար։ Սակայն ցուցարարներին չի հաջողվել հասնել նախագահի նստավայր, քանի որ ըստ Զարուհի Փոստանջանի ոստիկանները շրջապատել են իրենց եւ արգելել շարունակել երթը։
Վերջացավ նրանով այն, որ մենք հնարավորություն չունեցանք շարունակել մեր երթը, փակեցին մեր դիմացը, եկան Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Լարիսա Ալավերդյանը, սակայն իրենց նաեւ հարցումներին, թե ինչ հիմքով եք մեզ արգելում շարժվել առաջ, ինչ հիմքով էիք պատրել այս պաստառները, ինչ հիմքով էիք ցուցարարների նկատմամբ բռնություն կիրառել, որևիցե ողջամիտ պատասխան պես էլ չտրվեց։
Իսկ նախագահի նստավայրի մոտ ինչ էիք պահանջել։
Քանի որ այս պայի դրությամբ մենք իհարկե իմ կարծիքով նա չընտրված նախագահ է, դեռ ավելին նա գրում է նաև Արյան Բեր, ես կարծում եմ այս անձը պետք է այն կուսակցությանը, որի ղեկավարն է ինքը հանդիսանում, ուղղակի արգելի, որպեսզի այդ արձանագրությունները չվավերացվեն ազգային ժողովում։
Հավելենք, որ ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանը պատրաստվում է հայտարարություն տարածել ոստիկանության այսօրվա գործողությունների մասին, որոնք ուղարկվելու են Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին, Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, Հայաստանի ոստիկանությանն ու դատախազությանը։ Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես ասացինք, ընդդիմությունը քննադատում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին, ով ուղեկցում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանին վերջին համահայկական ուղևորության ժամանակ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե Գագիկ Հարությունյանը քաղաքականությամբ է զբաղվում, ուրեմն և չի կարող անկողմնակալ որոշում կայացնել և վճռել։ Համապատասխանում են արդյոք արձանագրություններով ստանձնած պարտավորությունները Հայաստանի սահմանադրությանը։ Ինչպես այդ պնդումներին արձագանքում դատարանի նախագահը կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հանրապետության նախագահի համահայկական ուղևորության ժամանակ ես գտնվել եմ արձակուրդում և մասնակցել եմ քննարկումներին որպես Հայաստան համահայկական հիմնադրամի փոխնախագահ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե համաձայն Սահմանադրության 98-րդ հոդվածի, Սահմանադրական դատարանի նախագահի կարգավիճակը իրեն արգելում է զբաղվել քաղաքականությամբ, և այդ պարագայում անհասկանալի է դառնում, ինչու էր նա նախագահ Սարգսյանի հետ Սփյուռքում մասնակցում այդ թուրքական արձանագրություններին վերաբերող քաղաքական քննարկումներին։ Գագիկ Հարությունյանը ավելացրեց, թե այդ հանդիպումների ժամանակ քննարկվում էին ոչ թե արձանագրությունների դրույթները, այլ այնպիսի հիմնախնդիրներ, որոնք վերաբերում են մեր համազգային առաջնահերթություններին և Հայաստան-Սփյուռք փոխհարաբերություններին։ Այդ քննարկումներին մասնակցել են նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի բոլոր տեղական հանձնախմբերը, ընդգծեց Հարությունյանը։
Դա այդ մարդկանց զոդվարի երևակայության արդյունքն էր, թե դատարանի նախագահը քաղաքականության զբաղվել, այնտեղ որևէ քաղաքականության խնդիր չկար։ Ես սկսած 90-ական թվականներից որևէ համազգային քննարկում չի եղել առավելևս Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին առնչվող, որտեղ մասնակցություն չեմ ունեցել, և մասնավորապես նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի որպես փոխնախագահ։
Գագիկ Հարությունյանին նաև հարցրեցինք, թե բացի այդ կատեսակետ, ըստ որի Հանրապետության նախագահի հետ համահայկական ուղևորությունից հետո նա այլևս չի կարող անկողմնապահություն ապահովել առաջիկայում Սահմանադրական դատարանում սպասվող հայ-թուրքական արձանագրությունների քննարկման ժամանակ։
Ինչ վերաբերում է այդպես երևակայություններին, դատողություններին և այլը, դրանք որոշակի սուբյեկտիվ շարժառիթներով են թելադրված կամ մարդկանց համապատասխան գիտելիքներով, ես ոչինչ ասել չեմ կարող, դա նրանց կարծիքն է, ես կարևորություն չեմ տալու։
Սահմանադրական դատարանի նախագահից փորձեցինք ճշտել, թե դատարանում երբ են քննարկելու հայ-թուրքական արձանագրությունների մեր սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը։ Գագիկ Հարությունյանն ասաց, թե դեռևս ինքը որևէ տեղեկություն չունի, նշեց, որ այս օրերին Սահմանադրական դատարանն արդեն ստացել է մի շարք այլ միջազգային պայմանագրեր, որոնց մեջ բացակայում են նշված արձանագրությունները, ավելացրեց, թե դատարանի նիստերը պլանավորված են մինչև գալիք տարվա հունվարի վերջ։
Դրանք ընդհանրապես միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքին համապատասխան, նախ պետք է միջգերատեսչական ընթացակարգ անցնել։ Միջգերատեսչական ընթացակարգից հետո ներկայացվում է արտաքին գործերի նախարարություն, արտաքին գործերի նախարարությունը բոլոր փաստաթղթերը ավարտելուց հետո ներկայացնում է նախագահին, նոր նախագահը ներկայացնում է մեզ։ Ես որքան գիտեմ, դրանք պետք է այդ փուլը ավարտեն, նոր հետո պարզլինի, երբ են մեզ ներկայացնում։
Նա հիշեցրեց, որ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն ցանկացած միջազգային պայմանագիր մինչև Հանրապետության նախագահի կողմից ազգային ժողովի վավերացմանը ներկայացնելը պարտադիր քննվում է Սահմանադրական դատարանում, որպեսզի պարզվի, թե պետության կողմից տվյալ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չեն ակասում արդյոք մեր սահմանադրությանը, եթե ակասություն չկա, նոր միայն պայմանագիրը ներկայացվում է ազգային ժողովի վավերացմանը։
Սովորաբար միջազգային պայմանագրերի սահմանադրականության գնահատման համար սահմանված է երանշյա ժամկետ, իսկ Սահմանադրական դատարանը ինքն է որոշում այդ երանշյա ժամկետում ինչ ժամկետում կարող է քննարկել։
Գագիկ Հարությունյանին խնդրեցինք պարզաբանել նաև այն դիտարկումը, թե ըստ Սահմանադրության 81-րդ հոդվածի ազգային ժողովի վավերացմանը ենթակային միայն միջազգային պայմանագրերը, իսկ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև ստորագրվածը արձանագրություններ են։ Հետևաբար հարց է առաջանում, արդյոք խորհրդարանն իրավասու է վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Հարությունյանն ասաց, թե նման կարծիք հայտնողները ծանոթ չեն Հայաստանի օրենսդրությանը։
Հայաստանի Հանրապետություն կա միջազգային պայմանագրերի մասին օրենք, որը նախատեսում է, թե ինչ բնույթի միջազգային պայմանագրեր կա։ Ես խորհուրդ կտայի այդպիսի դատողություն անողներին առաջին հերթին օրենսդրությանը ծանոթանան, հետո դատողություններ անեն, տեսնեն, թե որոնք են համարվում միջպետական պայմանագրեր, դրանք ինչ ձև կարող են ունենալ, դրանք կարող են լինել արձանագրություններ, կարող են լինել նոտաների փոխանակումներ, կարող են լինել համաձայնագրի ձևով, պայմանագրի ձևով և այլն։
Այնուհետև ավելացրեց.
Եվ օրենքը նաև նախատեսում է, որ միջպետական պայմանագրերը, համաձայնագրերը և արձանագրությունները դրա ձևերից մեկն են, դրանք անցնում են վավերացման ընթացակարգ, բացառություն է կազմում օրենքով նախատեսված որոշ դեպքեր, որը չի վերաբերում տվյալ պարագային։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Անկարան շարունակում է շփումները Ադրբեջանի իշխանությունների հետ Հայաստանի հետ արձանագրությունների ստորագրումից հետո սրված հարաբերությունները հարթելու նպատակով։ Նախորդին այդ հարցի շուրջ հեռախոսազրույց էին ունեցել Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները։ Աբդուլլա Գյուլի խոսքով զրույցը բավական երկար է տևել, որի ընթացքում կողմերը վերացրել են արկա բոլոր տարաձայնությունները։ Եվս մեկ զրույց էլ արդեն արտգործնախարարների մակարդակով տեղի ունեցել այսօր Բաքվում, որտեղ մեկնարկել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նիստը։ Իդեպ հավաքին մասնակցել է նաև Հայաստանի փոխարտգործ Հարար Արման Կիրակոսյանը, թեման մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Սևծովյան տնտեսական համագործակցություն կազմակերպության արտգործնախարարների 21-րդ նիստի շրջանակներում Հայաստանի փոխարտգործնախարար Արման Կիրակոսյան և Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլու դեմ հանդիպում չի նախատեսվում։ Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց այսօր Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։ Դավութողլուն, սակայն, մեկօրյա այցի շրջանակներում հանդիպել է Ադրբեջանի իշխանությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Դավութողլու Մամեդիարով հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ադրբեջանա-թուրքական հարաբերություններին, ինչպես նաև տարածաշրջանին առնչվող հարցեր։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայության մեր գործընկերներն են փոխանցում, հանդիպման ավարտից հետո Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութողլուն լրագրողներին ասել է, որ հանդիպումը ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հետ ջերմ եղբայրական մթնոլորտում է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանցի մեր եղբայրները չպետք է անհանգստանան, ասել է նա։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը նույնքան կարևոր է մեզ համար, որքան Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, ընդգծել է արտգործնախարար Դավութողլուն։
Թուրքիայի 17
տարի է, ինչ գրաված են Ադրբեջանի տարածքները, ինչը մենք դիտում ենք որպես թուրքական տարածքների գրավում, եւ այս տարիների ընթացքում մեր ուժերի ներածի չափով ամեն ինչ արել են օկուպացիան դադարեցնելու համար, ասել է Դավութողլուն, հավելելով, որ Թուրքիայի ջանքերի շնորհիվ վերջին ամիսներին Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմամբ ներդրում կկատարվի նաեւ այս խնդրի լուծման գործընթացում, ընդգծել է Դավութողլուն, հավելելով. Վերջին ամիսներին Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ բանակցությունները ավելի ակտիվ են ընթացել, քան ամբողջ 17 տարիների ընթացքում էր։ Թուրքիայի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև վերջին շրջանում ծագած տարաձայնություններին։ Խոսքը մասնարապես վերաբերում է ադրբեջանական դրոշի շուրջ բարձրացած աղմուկին։ Ադրբեջանական դրոշի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքը ինձ էլ է անհանգստացրել, լրագրողներին ասել է Դավութողլուն։ Այդ հարցի շուրջ քննությունը շարունակվում է։ Կա երկու վարկած, կամ դա պարս սադրանքեր, կամ հասարակական կարգը պահպանողների կողմից թույլ տված անփութություն։ Մեր կարծիքով սադրանքեր և հետաքննության արդյունքում մեղավորները խստագույնս կպատժվեն, ընդգծել է Դավութողլուն։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցման արտգործնախարար Դավութողլուն հանդիպելու է նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Իսկ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների այս հանդիպման ընթացքում ելույթ է ունեցել նաև Հայաստանի փոխարտգործնախարար Արման Կիրակոսյանը, ով, ինչպես փոխանցում է Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական վարչությունը, հատուկ ընդգծել է, առանց որևէ նախապայմանի բազմակողմ տնտեսական համագործակցությունը որպես տարածաշրջանում առկա խնդիրների կարգավորման գրավական։ Այդ համատեքստում նա հիշատակել է վերջերս ստորագրված հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման և զարգացման վերաբերյալ արձանագրությունների ստորագրումը որպես նման մոտեցման լավագույն դրսևորում։ Արման Կիրակոսյանը պատասխանել է նաև ադրբեջանցի լրագրողների հարցերին, որոնք բնականաբար վերաբերել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանն ու Ղարաբաղյան հիմնախնդրին։ Թուրքիայի ղեկավարության այն հայտարարությունը, թե թուրք-հայկական սահմանը չի բացվի, մինչև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, մի բան է, իսկ թղթի վրա եղածը բոլորովին այլ բան, ասել է Արման Կիրակոսյանը լրագրողներին, հավելելով. հայ-թուրքական արձանագրությունները առանց որևէ նախապայմանի հարաբերությունների կարգավորման շուրջ երկու կողմերի համաձայնության արդյունք են։ Պատասխանելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններին վերաբերող հարցին, Արման Կիրակոսյանը ասել է, որ գործընթացը շարունակվում է, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները հանդիպել են 7 անգամ, դա շատ դրական պահ է։ Ընդհանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջարկված սկզբունքների քննարկումները, բանակցությունները շարունակվում են կառուցողական և դրական հունով։
Բաքվում մեկնարկած Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նիստից մանրամասներ էր հաղորդում Կարինե Քալանթարյանը։ Միացյալ Նահանգների Սենատում շրջանառության մեջ է դրվել նոր բանաձև հայց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ։ Չնայած վերջին շրջանում հնչող այն մտահոգություններին, թե հայ-թուրքական արձանագրությունները կխոչընդոտեն ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղված ջանքերին, փաստաթղթերի ստորագրումից անմիջապես հետո փաստորեն սենատորները ներկայացնում են նոր փաստաթուղթ, մյուս կողմից ավելանում է տարեսկզբին շրջանառության մեջ դրված բանաձևին աջակցողների թիվը։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Միացյալ Նահանգների Սենատում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի մի նոր նախագիծ է ներկայացվել։ Օրենսդրական նոր նախաձեռնության հեղինակները երկու հայամետ սենատորներ են՝ դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսը և հանրապետական սենատոր Ջոն Էնսայնը։ Ներկայացված բանաձևի այս նախագիծը կոչ է անում Միացյալ Նահանգների նախագահին, մեջբերում եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունն արտացոլի պատշաճ ըմբռնում ամերիկյան փաստաթղթերում արձանագրված հայկական ցեղասպանությանն առնչվող մարդու իրավունքների, էթնիկական զտումների և ցեղասպանության հարցերի նկատմամբ։ Սենատում ներկայացված այս բանաձևը նաև պարունակում է 1916 թվականից մինչև այսօր արձանագրված հայոց ցեղասպանությանն առնչվող բազմաթիվ փաստաթղթեր, այդ թվում ծավալուն մեջբերումներ կոնգրեսական լսումներից, բանաձևերից և նախագահների հայտարարություններից։ Ներկայացնելով իր նախաձեռնության դրդապատճառները սենատում, Ռոբերտ Մենենդեսը նկատել էր, միայն այն ժամանակ, երբ ճանաչենք և հասկանանք պատմության ամենամութ ժամերը, կարող ենք դրանից դասեր քաղել և կառուցել խաղ աղապագա։ 1.5 միլիոն հայեր դժողքային տառապանքների են ենթարկվել, և կոծկել այդ իրողությունը նշանակում է վիրավորել նրանց հիշատակը և նրանց հետնորդներին։ Սենատորի կարծիքով վաղուց է եկել ժամանակը, որ ամերիկացիները օգնեն հաստատել պատմական իրողությունը և ստեղծեն ըմբռնման հիմքեր, որոնք նրա խոսքերով կօգնեն կանխել ապագա դաժանությունները։ Նախաձեռնության մյուս համահեղինակը, հանրապետական սենատոր Ջոն Էն Սայնել, այսպես է իր քայլը բացատրել. «Աներևակայելի է, որ այսքան տարի անց միջազգային հանրությունը դեռ կարիք ունի հաստատելու, որ հայ ժողովրդի տարհանումը, առևանգումը, գույքի բռնագրավումը, լուտանքները, սպանդը և սովը ցեղասպանություն էր, միասին հանդես գալով և հաստատելով, որ հայ ժողովրդի հանդեպ ցեղասպանությունը իրականացվել», ասել է հանրապետական սենատորը. «Մենք հզոր ազդանշան ենք ուղարկում միջազգային հանրությանը, որ աչք չենք փակելու անցյալի հանցագործությունների վրա, այն պատճառով միայն, որ դրանք անցյալ դարում են տեղի ունեցել. Այս բանաձևը, նշենք, որ իր բովանդակությամբ նման է այս տարի ավելի վաղ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի դատին ներկայացված 252-րդ բանաձևին։ Վերջում ավելացնեմ, որ ավելի վաղ հայոց ցեղասպանության ճանաչում ենթադրող բանաձևի համահեղինակ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը իր մտահոգությունն էր հայտնել նաև հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ. «Հայաստանը այս հարցում չպետք է տրվի ճնշումների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների շահերը հետապնդող ճնշումներին», ասել էր նա։ Մենենդեսը նաև նկատել էր, որ այս արձանագրությունների հիմնական իմաստը պատմական հանձնաժողովի ստեղծումն է, որը կուսումնասիրեր ցեղասպանության փաստը։ Այնինչ այդ հարցն արդեն Ռոբերտ Մենենդեսի կարծիքով ամբողջ աշխարհում շատ հստակ և լրջորեն ուսումնասիրված է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի պատգամավորները։ Ինչպես փոխանցում է հայկական պատվիրակությունը, խորհրդարանականները փորձել են քննարկել երկկողմ հարաբերությունները առանց Ղարաբաղյան հարցին անդրադառնալու։ Թե որքանով է դա նրանց հաջողել և ինչ արդյունքների են հասել, կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Նրա հետ քիչ առաջ կապենք հաստատել հեռախոսով։
Այսօր կայացել է այդ հանդիպումը Երակոմ, ռուսաստանցի և ադրբեջանցի պատգամավորների այդ Երակոմ հանդիպումը, որի ժամանակ քննարկվել են մի շարք հարցեր, այդ թվում նաև օրինակ հումանիտար հարցերը։ Ինչպես մեր ռադիոկայանի հետ հարցադրություն քիչ առաջ ասաց մեր կամօրական այդ պատվիրակության անդամ պարոն Վանովանիսյան, քննարկումների ժամանակ ըստեղության չի քննարկվել Ղարաբաղի խնդիրը որպես այդպիսին, քանի որ Ղարաբաղի հարցը քննարկում են նախագահները և ունի ֆորմատը քննարկման, իսկ այսօրվա այս հանդիպմանը քննարկվել են հումանիտար հարցեր, քննարկվել են օրինակ այնպիսի մի հարց, թե ինչպես անել, որ թշնամական այդ մոտեցումը նույն Ադրբեջանում չլինի։ Վանովանիսյանը շատ հետաքրքիր միտք ասաց, նա ասաց, որ ըստեղության այս հանդիպումը կազմակերպել են ռուսաստանցի պատգամավորները, կազմակերպել է ռուսաստանի պետդուման, և մի հետաքրքիր հայտարարություն է հնչել այդ քննարկումների ժամանակ, այնը, որ ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Ալեքսեյ Աստրովսկին, որ ներկայացմեն է կուսակցությունը, հայտարարել էր, որ պետք է շատ զգուշ մոտենալ և պետք է անընդհատ ասել, որ ռազմավարական, ստրատեգիական այդ գործընկեր բառը պետք չի անել, և պետք է հավասարվ վերաբերվել թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի Ղարաբաղի խնդրի շուրջ խոսելիս։ Այս պահին կողքին է Վանովանիսյանը և նա կամփոփի այսօրվա քննարկումները։
Պարոն Նովասյան, բարև ձեզ, դուք լսում եք արդեն Ազան ինչ փոխանցեց, մանրամասներ, հա, կոնկրետ պայմանավորվածությունների և կոնկրետ բանակցությունների մասին։
Սրանք բանակցությունները անվանելու չի լինի, սա պաստորեն իր ձերի մեջ առաջին կոնտակտն է, որտեղ ես գտնում եմ հաջողվել է Ադրբեջան-Հայաստան գոյություն ունեցող պրոբլեմների մասին խոսել առանց Ղարաբաղի հարցի։ Սա մեր պնդումն էր, մեր կողմից հենց այս մոտեցումներ կզբան է որձեգրել, որովհետև Ղարաբաղի մասին ադրբեջանցիների հետ խոսել առանց Ղարաբաղի մասնակցության մենք գտնում ենք սխալը։ Եվ դրա համար էլ Ղարաբաղի հարցը պահանջեցինք, որ չքննարկվի և դրվի մի կողմ, այսինքն Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի խնդիրներից զարգացում ունենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների բազմաթիվ խնդիրներ։ Այս փուլում դեր խոսել են այն հումանիտար խնդիրների մասին, համագործակցություն առողջապահության ոլորտում, որոշ համագործակցություն մշակութային ոլորտում, մերձ սահմանային առևտուր եւ նման բաներ։ Հիմա սա իրականանա թե ոչ, սա ին հարց է, որովհետեւ որոշվել է հենց սկզբից մենք դրան որտեղ դեմ ենք, որոշվել է, որ համատեղ հայտարարություն կամ դեկլարացիա չի լինելու, բայց բոլորի ելույթները եւ բոլոր ելույթներում հնչած առաջարկությունները սղագրվել են եւ այդ ստենոգրամաները պետք է ներկայացնեն երկրների նախագահներին՝ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Եվ արդեն գործադիր իշխանությունը պետք է որոշի այդ առաջարկությունների մեջ, հնչած առաջարկությունների մեջ, որոնց է համաձայն, որոնք կարելի է սկսել իրականացնել, օրինակ, եւ միայն դրանից հետո դա կարող է ստանալ ընդհանրաց կամ չստանալ։
Ըստ ձեզ առաջարկները կարող են հավանության արժանանալ, որևէ կողմի հավանության արժանանալ առանց Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։
Ամբողջ խնդիրը հենց դրանում է, գոյություն ունի երկու կոնցեպցիա։ Ադրբեջանը մինչև հիմա միշտ ասել է, որ Ղարաբաղի հարցը, եթե չի լուծվում, մինչև վերջ ամբողջությամբ, եթե Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, ուրեմն հայերի հետ ոչ մի հարաբերություն չկա, ոչ մի ոլորտում։ Եթե այս հանդիպումը օգնի այդ կարծրատիպի քանդմանը, ապա մենք կհամարենք, որ հաջողել ենք, որովհետև իրականությունը մեր կողմից հնչող հետևյալն է։ Կարելի է սկսել հարաբերություններ ձեռք չտալով այդ հիմնական հարցը եւ հարաբերությունների մեջ թուլացնել փոխադարձ ապելության աստիճանը, փոխադարձ ագրեսիվ դրամադրությունների աստիճանը եւ դրանով հեշտացնել արդեն հիմնական կոնֆլիկտի լուսումը։ Սա է եղել մեր մոտեցումը միշտ եւ ես օրինակ իմ ելույթի մեջ հենց դրան անդրադարձա։ Ադրբեջանցիները առնվազն այս փուլում չեն հակաճարել։ Հիմա թե կգնան Ադրբեջանը, ինչ կհայտարարեն կամ այնտեղ ինչ կորոշի, ես կանխատեսել չեմ կարող։
Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի падգամավորների միջև այսօր կայացած հանդիպումից մանրամասներ էր փողանցում Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավոր Վահան Հովանեսյանը։ Այժմ ներքաղաքական հրատապ խնդիրների մասին շարունակվում է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, ով հիշեցնենք, մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Այսօրվա նիստում պաշտպանական կողմը միջնորդել է փոխել Փաշինյանի խափանման միջոցկալանքը։ Դատարանը, սակայն, ինչպես եւ նախորդ նիստերի ժամանակ, մերժել է պաշտպանական կողմի ներկայացրած այդ եւ մյուս բոլոր միջնորդությունները։ Իրավիճակն էլ ավելի է սրվել դատարանի դահլիճից դուրս իրավապահների եւ ցուցարարների միջև տեղի ունեցած քաշքշուկի ժամանակ։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր շարունակվեց հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատական նիստը, սկսվեց դատաքննության փուլը, դատախազը հրապարակեց մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը, սակայն մինչ դատաքննության փուլին անցնելը պաշտպանական կողմն այսօր երկու միջնորդություն ներկայացրեց։ Առաջինը Նիկոլ Փաշինյանի խափանման միջոց ընտրված կալանքը վերացնելուն էր վերաբերում։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը միջնորդությունը հիմնավորեց, որ ի սկզբանե խափանման այդպիսի խիստ միջոց ընտրելը ապօրինի է եղել։ Անձը կալանավորվում է այն դեպքում, երբ հիմնավոր կասկած կա, թե նա ցանկանում է թաքնվել վարույթին իրականաց տողմանից։ Պաշտպանի խոսքով, թե 2000 թվականի փետրվարի 26-ին կալանքի մասին որոշումը կայացնելիս, թե արդեն այս տարվա հուլիսի 1-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ինքնակամ ներկայացավ իրավապահ մարմիններին, ակնհայտ էր, որ Փաշինյանը չէր պատրաստվում թաքնվել։
Նիկոլ Փաշինյանը իհարկե վարույթ իրականաց տողմանից չի թաքնվել։
Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ընտրվել է առավելագույն խիստ խափանման միջոցը, խոսում է քաղաքական հետապնդման մասին, հավելեց Լուսինե Սահակյանը։
Եթե նույնիսկ հիմքեր ունենան, կարող է ընտրել բազմաթիվ այլ խափանման միջոցներ, բայց հենց այս հանգամանքը հիմք է տալիս նաև մեզ տնդելու, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կա որոշակի հետապնդում կապված նրա քաղաքական հայացքների հետ։
Իր պաշտպանների այս միջնորդությանը միացավ նաև Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, սակայն, որ որևէ հիմնավորում ներկայացնելն անլուրջ է համարում, քանի որ համոզված է, իր խափանման միջոցի հարցը ոչ դատավորն է որոշում, ոչ դատախազը։ Այսպիսով ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, դատարանում կողմերն անհավասար վիճակում են։
Պաշտպանության կողմը կարող է ինքը հանդես գալ, իր անունից ներկայացնել իր դիսկորոշումները, ցանկ սրտի հակառակ կողմը եւ դատարանը գտնվում է անհավասար պայմաններում, նրանք ուղղակի չեն կարող սեփական ներքին համոզմունքների շրջանակներում գործել, եւ ես այս իմաստով դատարանին եւ մեղադրող կողմին կարելի է միայն ցավակցել։
Մեղադրող դատախազները կարծիք հայտնեցին, որ միջնորդությունը ենթակա է մերժման անհիմն լինելու պատճառով։ Կորյուն Փիլոյանն ասաց, նույն պատճառաբանություններով պաշտպանական կողմը բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ դատարան։ Առկա է նաև որոշումը խափանման միջոցը ամփոփող թողնելու վերաբերյալ։ Դատարանը երկու ժամ անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում մերժեց միջնորդությունը։ Մինչ դատավորը խորհրդակցական սենյակում էր, դատարանի շենքի դիմաց հավաքվածների որոշ հատվածի և ոստիկանության միջև միջադեպից խուսափել հնարավոր չեղավ։ Դատական նիստերի դահլիճում պաշտպանական կողմը մեկ այլ միջնորդություն ներկայացրեց գործում նոր վկաներ ներգրավելու վերաբերյալ։ Մասնավորապես մարտի 1-ին առնչվող դրվագով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքի շրջանակներում, որպես վկադատա կոչել Հակոբ Հակոբյանին, Սիրուն Սիրունյանին, Գրիգոր Ոսկերչյանին, Միասնիկ Մալխասյանին, Սասուն Միքայելյանին, Ալեքսանդր Արզումանյանին և Ֆելիքս Գևորգյանին, իսկ հոկտեմբերի 23-ի դրվագով, այսինքն ընդդիմության երթի ժամանակ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրման մեղադրանքով, դատակոչել այդ օրը բերման ենթարկված անձանց ու նաև այդ ժամանակ ոստիկանության Երևանի քաղաքային վարչության պետի տեղակալ Սաշի Կաֆյանին։
Ես այնտեղ առնչվել եմ ընդամենը մի մարդու հետ, որը եղել է այն ժամանակ Երևան քաղաքի ոստիկանության քաղաքի վարչության պետի տեղակալ Սաշի Կաֆյանը։ Իսկ այսօր տվյալ գործի դատական քննությամբ մենք դժոխի դերում տեսնում ենք շարքային ոստիկանին, որին բերման է ենթարկել որպես տուժող, և սա ընդհանրապես ցույց է տալիս այսօրվա վեր ոստիկանության գործելու ոճը, երբ գեներալները թաքնվում են շարքայինների թիկունքի հետևում։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց միջնորդությունը թողնել առանց քննության, համարելով, որ արդեն դատակոչված վկաների հարցաքննությունից հետո կարել է քննարկել այդ միջնորդությունը։ Պաշտպան Լուսինե Սահակյանն ասաց, որ այլևս անիմաստ է համարում այս փուլում միջնորդություն ներկայացնելը, քանի որ դրանք կամ մերժվում են, կամ հետաձգվում։ Այսքանով դատավորը համարեց նախապատրաստական փուլն ավարտված և հայտարարեց դատակնությունը սկսելու մասին։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը ներկայացրեց մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։ Դատավորը սկսեց պարզաբանել մեղադրանքը, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, որ շատ հարցեր մնում են չպարզաբանված։
Եվ դուք առաջին իրավաբանական որակում պարզաբանեցիք, բայց մեղադրանքի էությունը ճիշտն ասած ինձ համար պարզ չի, և դրա հետ կապված որոշակի պարզաբանումների կարիք ունեմ ես։
Դատավարական տվյալ փուլի հետ կապված իր պաշտպանների հետ խորհրդակցելու համար Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակ խնդրեց, դատավորը դատական նիստը հետաձգեց մինչև երկու շաբթի։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր քննարկվել է հերաօրթակցության ոլորտի թվայնացման հարցը։ Հիշեցնենք, հենց այդ ոլորտը թվայնացնելու պատրվակով իշխանությունները որոշեցին մինչև 2010 թվականը որևէ մրցության չկացնել հերարցակման արտոնագրերի համար։ Ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպան կազմակերպությունները հայտարարեցին, թե արտահերթ նիստում հապշտատ կարգով ընդունված այդ որոշումը իրականում ուղղված է ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության և այդ հարցի շուրջ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացրած վճռի դեմ։ Պնդումները էլ ավելի ծանրակշիռ դարձել այսօր, երբ պարզել է, որ դեռևս 1 տարի առաջ ընդունված որոշումից հետո իշխանությունները թվայնացման ուղղությամբ դեռևս որևէ հստակ քայլ չեն ձեռնարկել։ Խորհրդարանական լսումներից, որին ի դեպ հատուկենտ պատգամավորներ են ներկա եղել, մանրամասներ կհաղորդի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երևանում կան ազատ կապողիներ, այսօր հայտարարեց Եվրախորհրդի փորձագետ Ալեք Թոմասը հեռուստառադիո հեռարձակման թվայնացման գործընթացի և հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ խորհրդարանական լսումների ժամանակ։ Մինչ այդ Հայաստանի պաշտոնական պատասխանն էր, թե չկան ազատ կապողիներ։ Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանն այսօր հայտարարեց, թե պետք է համապատասխան աուդիտի միջոցով պարզել, կան ազատ հաճախականություններ, թե ոչ։ Այն հարցին, թե ինչպես է ստացվում, որ Եվրախորհրդի փորձագետ Ալեք Թոմասը գիտի ազատ հաճախականությունների մասին, իսկ Հայաստանը Հայաստանի պատասխանատու պաշտոնյաները ոչ, վերջինս պատասխանեց.
Basically, I did this research sitting in my office in London.
Ես ըստ էության հետազոտությունս կատարել եմ նստած լինելով Լոնդոնի իմ գրասենյակում, ծանոթ չլինելով որևէ առանձնահատուկ դժվարության, որ միգուցե կա Հայաստանում հաճախականությունների օգտագործման բնագավառում, հայտարարեց Եվրախորհրդի փորձագետը։ Կարող է այն ալիքները, որ առաջին հայացքից թվում են չօգտագործված, այլ նպատակի համար օգտագործելի չեն, ասաց փորձագետը, և ավելացրեց, որ համաձայն է նախարարի հետ, թե պետք է Հայաստանում լիարժեք ուսումնասիրություն կատարվի։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը հարցուղեց Եվրախորհրդի փորձագետին.
Կարդացել եմ ձեր ուսումնասիրման անցունքները Էկոնոմիկայի նախարարության կայքում, բայց ճիշտ ասած չեմ հիշում, որ այնտեղ լիներ հիշատակում այդ չօգտագործվող ալիքների։
I have not read my report on the web, so I have no idea what it looks like, but I'm quite sure that the contents of it reflect my report.
Ես չեմ ընթերցել Էկոնոմիկայի նախարարության կայքում տեղադրված իմ զեկույցի տարբերակը եւ չգիտեմ այնտեղ ինչ է գրված, բայց ես գրեթե վստահ եմ, որ այնտեղ արտացոլված է իմ զեկույցը, հայտարարեց փորձագետը։ Լսումներին մասնակցող հատուկեն падգամավորներից ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը հարց ուղեց Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանին։
Պարոն Երիցյան, կարծես թե կամ հանձնարարությունը իջեցրեց, որ այսուհետ ձեր նախարարությունը պետք է ամեկ պլյուսը եթերազրկելու քաղաքականությունը շարունակի, եւ այդ առումով կարծես թե նախաձեռնությունը պարոն Ամալյանի հանձնաժողովից ձեզ փոխանցվեց։ Հնարավոր համարում եք, որ մինչեւ 2012-2013 թվականը, այսինքն սպասվելիք հերթական խորհրդանական եւ նախագահական ընտրությունները, ամեկ պլյուսը նորից եթեր չի վերադառնալու,
քանի որ այսօր պարոն Ամալյանը ելույթ ունենալու եւ ինքն է պատասխանատու, դրանով էլ պարոն Ամալյանը այդ հարցին կարադառնա եւ ինքը ձեզ կպատասխանի այդ մասով։
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը լրագրողների հետ զրույցում ոչ կորեկտ որակեց ամեկ պլյուս հեռուստաընկերության հարցը։ Էկոնոմիկայի նախարարն ի պատասխան Արմեն Մարտիրոսյանի արձագանքին ասաց, թե նախաձեռնությունը Գրիգոր Ամալյանինն է եղել։ Ինչ պիտի լինի 2010 թվականին թվային եւ անալոգային հեռարձակման համար նոր մրցույթներ հայտարարելուց հետո, ինչ արտոնագրեր են տրվելու հեռուստաընկերություններին, պարզվում է նաեւ վերահեռարձակող օպերատորներին, այս եւ մի շարք այլ տեխնիկական հարցերին Գրիգոր Ամալյանը պատասխանում էր անորոշ։
Կան տարբեր մոտեցումներ, եւ որը վերջնականապես կընդունվի դերևս իմ համար բարձր է։
Մինչդեռ Էկոնոմիկայի նախարարը լսումների մեկնարկին հայտարարեց, թե թվայնացման հայեցակարգը հաստատման փուլում է, իսկ թվայնացման գործընթացը պետք է ավարտվի 2015 թվականին։
Ներդնենք այնպիսի համակարգ, որը ապագա սերունդի համակարգ է, ոչ թե անցյալ սերունդի համակարգ, եւ այդ աշտանական ներդերման փոխարեն դնել ամբողջական ներդրում աշտանական իրականացման։
Իսկ այս սերնդի ներկայացուցիչները ինչպես կարող են մեքենաների մեջ լսել ռադիոհաղորդումները թվայնացումից հետո, արձագանք ռադիոընկերության ղեկավար Եղիշե Պետրոսյանը դիմեց Գրիգոր Ամալյանին։
Չեմ պատկերացնում, մեր հիմնական ունկնդիրը մեքենավարողներն, ես կուզեի պատկերացնել դա ոնց է լինելու։
Այն փուլում, երբ դերևս իրականաց անցումը, դուք հնարավորություն ունենաք նաև գործել անալոգային ֆորմատով։ Այն փուլում, երբ որ հանրությունը ապահովված կլինի տեխնիկական միջոցներով, վերազինված կլինի թվային միջոցներով, բնականաբար, եւ ուրեմն վերջնականապես կանջատվի անալոգային հեռարձակումը, դուք չեք ունենա այդ խնդիրը։
Լսումների մյուս մասնակիցների նման ռադիովանի տնօրեն Շուշանի Կարևշատյանը ևս այն կարծիքին է, որ թվայնացման գործընթացի համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան Հայաստանում։
Այսինքն այսօր դրա անհրաժեշտությունը Հայաստանում չկա։ Մենք ունենք էլեմենտարն ինտերնետ, ինչի մասին է խոսքը։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահն իր եզրափակիչ ելույթում հայտարարեց, որ այսօրվա բազմաթիվ հարցականների պատճառը միայն մեկ քաղաքական խնդրի լուծումն էր՝ 2008 թվականին չհայտարարել հեռուստակապողիների մրցույթ։ Հիշեցնենք, անցյալ տարի էր Եվրադատարանը հանրահայտ որոշումը կայացրել ամեկ պլյուսի վերաբերյալ։ Այս իրավիճակում Երևանի մամուլի ակումբի նախագահն ասաց, թե կսպասի օրերս կառավարությունում հաստատվելիք հայեցակարգին։
Եթե հայեցակարգը չպատասխանի բոլոր հարցերին, կստացվի, որ մենք բոլորս ներգրաված էին մի գործընթացի, որը ես կարող եմ մեկ սուր խոսքով բնութագրել՝ ավանտյուրա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր նիստ է գումարել, որ ընթացքում օրինագիծ է ներկայացվել ապրանքային նշանների մասին, վարչապետը նիստում բողոքել եւ հանդիմանել է Հայաստանի մի շարք գործարանների անբարեխիղճ աշխատանքի համար, մանրամասում է Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստում, երբ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Վահե Դանիելյանը ներկայացնում էր ապրանքային նշանների մասին եւ մի քանի այլ օրինագծերի փաթեթները, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հիշեցրեց, որ վերջերս Քիշնևից Երևան ժամանած պատվիրակությունը դիմել էր հայկական կողմին հետեւյալ խնդրանքով.
Որպեսզի մենք օգնենք նրանց, որ կարողանան իրենց ապրանքները ավանդական որ արտադրում էին, մասնավորապես Քիշնևի հայտնի գործարանների մեկի տնօրենն էր պատվիրակության կազմում, նրանք արտադրում են շոկոլադ, տորցեր տարբեր տիպի եւ չեն կարողանում Հայաստանում վաճառել, որովհետեւ նրանց մրցակիցը Հայաստանում ապրանքային նշանները գրանցել է, այդ ապրանքային նշանները ոչինչ չի արտադրում, այլ ուղղակի նպատակն է եղել իր մրցակիցներին դաշտից դուրս մղել։
Ըստ Տիգրան Սարգսյանի, նման բողոքներն են ստացվել նաև Ռուսաստանից, եւ եթե Հայաստանում խնդիրը չշտկվի, ապա մտավախություն կա, որ դրսում նմանատիպ միջոցառումներ կկիրառվեն հայաստանցի արտադրողների նկատմամբ։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարի հավաստմամբ ապրանքային նշանների մասին օրենքում փոփոխությունը այսուհետ լուծելու է այդ հարցը։
Եթե նախկինում ապրանքային նշանների գրանցման մեխանիզմը ավարտում էր գործակալության կողմից գրանցումով, ապա այդ գործընթացը համաձայն նոր օրենքի շարունակվելու է ևս 2 ամիս, երբ որ մտավոր սեփականության գործակալությունը եւ եկամիկային նախարարությունը ընդհանուր առմամբ այդ գրանցված ապրանքային նշի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը հրապարակելու է եւ հասանելի է դարձնելու հանրությանը, հնարավորություն տալով բողոքարկելու տնտեսվարողներին, որոնք նախապես ցակած իրավունք ունեն, այսինքն ենթադրում են, որ այդ ապրանքային նշանի նկատմամբ իրանք սեփականության ավելի վաղ իրավունքներ են ունեցել։
Վահե Դանիելյանի խոսքով դեպքերը բազմաթիվ են, երբ Հայաստանի տնտեսավարողները գրանցել են աշխարհահռչակ բրենդներ, համարելով դրանք իրենց սեփականությունը, հետագայում խոշնդոտելով այդ բրենդների մուտքը Հայաստան, այդպիսով էլ խոշնդոտ հանդիսանալով հնարավոր ներդրումներին։ Նման օրինակ դեպքերից մեկին անցած շաբաթ անդրադարձել էր Կապիտալ օրաթերթը։ Ուկրաինական Խարկովսկայա բիսկվիտնայ ֆաբրիկայի գլխավոր տնօրեն Ալլա Կովալենկոն թերթի հարցազրույցում ասել էր, թե Grand Candy-ն արտոնագրել է ֆաբրիկայի արտադրատեսակների այնպիսի անվանումներ, որոնք զուտ ուկրաինական են, օրինակ Սլաբոժանսկայա Ласточка, Սլաբոժանսկայա Ռամաշկա։ Ալլա Կովալենկոն թերթին ասել էր, թե Grand Candy-ն դիմում է ոչ արդար մրցակցության քայլերի։ Մտավոր սեփականության գործակալության տնօրեն Արմեն Ազիզյանը, չնայած վարչապետի մտավախություններին, որ նույն մեխանիզմը կարող է կիրառվել Հայաստանի արտադրողների նկատմամբ, գտնում է, որ գործակալությունը ժամանակին ճիշտ է արել, չմերժելով Grand Candy-ին։
Հայաստանի Հանրապետությունը այդ արտադրությունը սկսեց Grand Candy ընկերությունը, դիմեց գործակալություն, որպեսզի գրանցվի նախկին խորհրդային միության հայտնի շոկոլադների անվանումները, և մեր գործակալությունը գտավ, որ պիտի դա գրանցվի, որից հետո գրանցեցին Grand Candy անունով, որից հետո դիմեցին Ռուսաստանի Դաշնության Տեխնիկական Կրասնայ Օկտյոբեր ընկերությունը, որպեսզի ինքը գրանցեր այդ անվանումները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք մերժեցինք, որովհետև ես համարում եմ փառկացու ավելի շուտ հայտ ունեինք հայկական ընկերության կողմից։
Ապրանքանիշը գրանցելուց հետո տրվում է 5 տարի ժամանակ այն օգտագործելու համար, եթե այդ 5 տարվա ընթացքում տվյալ արտադրատեսակը չի արտադրվում ողջամիտ ծավալներով, ապա ցանկացած անձի դիմումի հիման վրա գրանցումը չեղյալ է հայտարարվում եւ մեկ այլ ընկերություն կարող է գրանցել եւ օգտագործել այդ նույն ապրանքանշանը, եւ եթե չկա որևէ դիմում, ապա ապրանքանիշը գրանցած ընկերությունը շարունակում է գործել։
Ավտոմատ չեղյալ հայտարարում չկա, որովհետեւ ոչ ոք չի կարող հետեւել շուկան տեսնի, բազմաթիվ գրանցումներ ունենք, որը որ գրանցված ապրանքային նշան օգտագործումը թե ոչ, այսինքն պիտի լինի շարգագրված անձ դիմելու համար։
Ինչ վերաբերում է արտադրանքի ողջամիտ ծավալներին, ապա մտավոր սեփականության գործակալության տնօրենի խոսքով դա որոշում է միայն դատարանը։ Այս մասով Grand Holding ընկերության իրավաբանական վարչության ղեկավար Կարեն Աղաջանյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ դատարանի որոշումը կարող է սուբյեկտիվ լինել։ Ինչ վերաբերում է ուկրաինական Խարկովսկայա բիսկվիտնայ ֆաբրիկայի գլխավոր տնօրենի հայտարարություններին, ապա Կարեն Աղաջանյանի խոսքով դրանք անհիմն են եւ չեն համապատասխանում իրականությանը։
Grand Candy ընկերությանը ուղված մեղադրանքը, թե իբր Grand Candy ընկերությունը Հայաստանում գրանցել է Սլավաժանս Ласточка եւ նմանատիպ մի քանի անուններ, նման փաստ գոյություն ունի։ Grand Candy ընկերության անվանը ընդհանրապես գրացված է Ласточка անվանումը, որը շփոթելու աշխարհ նման Սլաբաժանսկա Ласточкаին, եւ այս առումով ոչ մի խնդիր չկա։ Ласточкаն դա գրանցված ապրանքային նշանակերության կողմից։
Համաձայն օրենքի գրանցման փաստից հետո ապրանքային նշանի սեփականատերը իրավունք ունի երրորդ անձանց արգելել իր նշանով կամ իր նշանի շփոթելու աստիճան նման որևէ նշանի կիրառումը, վաճառքը, արտադրությունը, ներմուծումը Հայաստան։ Ըստ Աղաջանյանի, Grand Candy ընկերությունն ընդհանրապես ցանկանում է օգտվել օրենքով ընձեռված այդ հնարավորությունից, ինչը մինչև օրս չի արել։
Չենք օգտվել նման հնարավորությունից մի պարզ պատճառով, որ ուղղակի զրկված ենք եղել նման հնարավորությունից օգտվելուց, քանի որ համաձայն ուրեմն օրենքի ապրանքային նշանը կարող է գրանցվել մաքսային ուրեմն մարմնում, եւ դրանից հետո մաքսային մարմինը կարող է ուղղակի կանգնացնել սահմանի վրա ապրանքների ներմուծումը։ Ըստ էության մենք չենք էլ դիմել մաքսային մարմնին, քանի որ տեղյակենք, որ մաքսային ռեստրը, որը որ պետք է գոյություն ունենա, գոյություն չունի ընդհանրապես եւ այնտեղ գրանցումներ չկան։
Կառավարության նիստից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում մտավոր սեփականության գործակալության տնօրեն Արմեն Ազիզյանը եւս անդրադարձավ մաքսային մարմիններում գրանցումների խնդրին։
Առայժմ գրանցումներ չկան մաքսային մարմիններում, այդ ինֆորմացիան կարծես թե ճիշտ է։ Փորձել եմ ճշտել, դա եւ պատճառով դիմումներ քիչ կան կամ ներկայացված դիմումներն էլ ճիշտ չեն ձևակերպված, որը դրսի համապատասխան չեն։ Ամեն դեպքում այդ գործընթացները սկսվում է ցամանային միջոցների կիրառումը, ես կարծում եմ ապագայում այդ հարցը կարգավորվի։
Վերադառնանք Grand Candy-ին։ Կարեն Աղաջանյանը վստահեցնում է, որ գրանցված բոլոր նշաններով արտադրատեսակները, որոնք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ասելով չեն օգտագործվում, առաջիկա 3 տարիների ընթացքում կհայտնվեն շուկայում։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում չկա դատավոր, որը կոռումպացված չէ եւ անհրաժեշտության դեպքում իշխանությունների պատվերը չի կատարում։ Դա իհարկե աքսիոմ է։ Մեր դատավորների այդ երկու հատկանիշները անշուշտ փոխկապակցված են։ Նրանց հենց դրա համար էլ թույլատրվում է ոչ քաղաքական գործերում ուտել, որպեսզի դառնան խոցելի եւ քաղաքական գործերում ձեռնասուն։ Բայց դա նշանակում է, որ այս հիմքով որևէ դատավորի ինքնաբացարձակ պահանջելը անիմաստ է։ Առավել եւս ինքնաբացարձակի համար դժվար թե հիմք կարող է հանդիսանալ, որ տվյալ դատավորին նշանակել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մեր բոլոր դատավորներին նշանակել են կամ Ռոբերտ Քոչարյանը, կամ Սերժ Սարգսյանը։ Հավանաբար ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշանակում էր բացառապես անկախ եւ անաշար դատավորների։ Բայց դե որտեղից հիմա նա շարես։ Իսկ քանի որ այդպեսի չեք ճարվում, Հայաստանում կարելի է ընդհանրապես դատավարություններ չանցկացնել, դատարաններն էլ փակել եւ դարձնել, ասենք, մշակույթի պալատներ։ Կապիտալի խմբագիրը քննարկում է Հայաստանի իշխանական համակարգը։ Նա գրում է. Ապագայի հայաստանյան իշխանական համակարգը պետք է լինի բացառապես ընտանեկան, ազգակցական, օրենքի իշխանությունը պետք է փոխարինել ընտանեկան իշխանությամբ։ Հողասեր, ազգասեր, օլիգարխասեր կլանն այսօրվանից է դրա մասին մտածում։ Մտածում է եւ ցուցադրում այդ մտածմունքի պատուղը կյանքում, ցուցադրում է հարսանյալ չեքերտներով, իտես բոլորի, ի հակադրություն համատարած թշվառության եւ դժկամության նախանձի ու զայրույթի։ Ապակայի ծրագիրը մեկն է։ Համակարգը պետք է լինի ընտանիք, մի մեծ ընտանիք, ազգակցական, խնամիական կապվածությամբ, կապվածությամբ։ Հայոց մեծամեծ ջոչերի իշխանական ընտանիքը պետք է լինի բոլոր լծակներով, ուժային, ֆինանսական, ռեսուրսային, միայն մեկ արժեքով՝ ազգակցական հավատարմությամբ, իսկ մնացյալը պետք է լինի սպասարկու զանգված, անարժեք, ողորմյալ ու պարտավորված անձնական ողորմածությամբ։ Ով է ձեզ ասել, թե մենք անձամբ ենք զբաղեցնում պաշտոնը։ Այն մեզ համար ինստիտուտ չէ։ Մեր կլանասեր ուղեղներում ինստիտուտ կառուցված քաղաքական մարմին գոյություն չունի։ Մարմինը միայն ձեռքերում է նշմարելի, ինստիտուտը միայն ճպնթած դիպլոմ վերցնելու համար։ Լրագիրը ԵՄ գրում է. Թերևս պետք է գտնել մի պարզ հարցի պատասխան։ Իսկ ինչու պիտի Թուրքիան չվավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Այդ հարցը պետք է տալ ոչ այն տրամաբանությամբ, որ եթե չէր վավերացնելու, ապա ինչու ստորագրեց։ Խնդիրը պարզապես այն է, թե ինչու պետք է չվավերացնի։ Միայն այն պատճառով, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանինը չէ, կամ տարածները Ադրբեջանին չեն վերադարձվել։ Միթե այդ դատարկ պատճառով Թուրքիան պետք է հրաժարվի իր համար այնպիսի հրաժարելի փաստաթղթից, ինչպիսին հայ-թուրքական արձանագրություններն են, որոնց ստորագրումը Թուրքիային փաստացի ազատում է հայկական հարցից։ Թուրքիան ինչ թե ու՞մ կլինի Ղարաբաղը։ Չէ՞ որ Թուրքիան Կովկասի համար է այժմ պայքար մղում, որի խոչընդոտը միշտ եղել է հայկական հարցը։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը եւ վավերացումը նրան մոտեցնում է Կովկասյան առաջատարության։ Իսկ եթե Կովկասում Թուրքիայի ազդեցությունը մեծանա, ապա նրա համար արդեն այնքան էլ կարևոր չէ, թե ու՞մն է լինելու Ղարաբաղը։ Սպառնալիքն այն է, որ Ադրբեջանը կարող է Թուրքերից նեղանալ, բայց դե մյուս կողմից էլ իսկ ինչ պիտի անի, եթե նեղանա։ Միևնույն է, Ադրբեջանը որևէ այլ պետության մեջ չի կարող գտնել այն, ինչ կգտնի Թուրքիայի մեջ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այնուամենայնիվ, ինչու հայ ազգային կոնգրեսը եւ դաշնակցությունը չեն միավորում իրենց ջանքերը։ Ջանքերը միավորեն որ ինչ անեն։ Կոնգրեսը օրինակ պահանջում է իշխանությունների հրաժարականը, իսկ Հոյդան ինչ ասես պահանջում է դրանից բացի։ Հիմա ինչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Վերկենաուն Ալբանդյան Էդիկի հրաժարականը պահանջի։ Դաշնակցական Արտյոշա Շահբազյանն էլ իր հերթին դժգոհում է, թե Սերժ Սարգսյանին աթոռից իջեցնեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին նստեցնեք իր աթոռին։ Արտյոշա Շահբազյանի դժգոհությունը հասկանալի է, բայց ով է մեղավոր, որ ըստ Հայաստանի Սահմանադրության նախագահին պիտի ընտրի ժողովուրդը։ Իսկ ժողովուրդը որևէ պարագայում Հոյդա որևէ ներկայացուցիչ 5-6%-ից ավել ձայն չի տա։ Մի ուրիշ հարց էլ կա։ Կոնգրեսը գտնում է, որ պետք է կասեցնել հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը, եւ դրա միակ ձևը իշխանապողությունն է։ Իսկ Հոյդան գտնում է, որ այո, պետք է կասեցնել վավերացումը, բայց ձևը չի ասում։ Իսկ հայոց աշխարհի հետ զրույցում դաշնակցական պատգամավոր Ալվարդ Պետրոսյանը ասում է. Չեմ կարող իմ մտապատկերում արկա Սերժ Սարգսյանի կերպարին չհենվել ու չասել, որ չեմ հավատում, թե Ղարաբաղյան թնջուկի այն ծանր տարիներին, որսկու հետ աշխատած, Հերիկ Պողոսյանի դպրոցը անցած, Արցախյան պատերազմի բովով անցած, պատերազմին մասնակցած հաղթած մարդը այնքան միամիտ է, որ քսնանքին կուլ գնա։ Ուզում եմ հավատալ, որ մեր երկրի ղեկավարությունը շատ ավելի ուշիմ է լսում ոչ ասողներին։ Ինքն է ինձ հուշել, որ այդպես է, երբ ասում էր, ես նաև այն մարդկանց նախագահն եմ, որոնք ինձ չեն ընտրել։
Օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ հատկայքերում արդեն շուրջ 1 շաբաթ է ակտիվորեն քննարկվում է Հայաստանից տեղադրված մի տեսանյութ, որտեղ մի խումբ մարդկանց աչքի առաջ եւ հովանավորության ներքո վանդակում փակված գազանները հոշոտում են իրար երկու կորյուն, մեկ ավանակի, որի ուղությամբ էլ դաժան տեսարանի ականատեսներն ի վերջո մի քանի կրակոց են արձակում։ Կենդանների պաշտպանությամբ զբաղվող մի շարք կազմակերպություններ փնդում են, թե աղմկահարույց այս միջադեպը տեղի ունեցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանին պատկանող տարածքում։ Թեմայի շուրջ կողմերի հետ զրուցել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Վերջին օրերին թե Հայաստանում թե դրսում մեծ արձագանք է ստացել եւ քննարկման ու քննադատության առարկա դարձել ինտերնետում տեղադրված մի տեսանյութ, որտեղ վանդակում փակված ավանակն ու առյուծի երկու ձագեր տանջում են միմյանց։ Իսկ վանդակի մոտ գտնվող մարդիկ հայերենով ուրախ քննարկում են սա եւ ինչ որ պահի, երբ ավանակը փորձում է վնասել կորյուններից մեկին, սկսում են կրակել կենթանու ուղությամբ։ Այսօր Հայաստանում կենդանիների խոշտանգումը եւ նրանց նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը քրյորեն պատժելի արարքներ չեն, ասում է Propose կենդանիների պաշտպանության կազմակերպության ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը։
Հայաստանում ժամանակին, երբ որ կարգավորական միությունը, իհարկե քրեական օրենսդրումներ արված էին այն կետերը, որոնք կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը եւ անօրինական սպանությունը պատժվում էին այդ հոդվածներով։ Այնուամենայնիվ, հետագայում, երբ որ Հայաստանն անկախացավ եւ մենք արդեն շուրջ քանի տարի անկախ պետություն ենք կառուցում, այդ հոդվածները ոչ միայն չկա, այլ նաեւ այդ ուղղությամբ մշակումներ չեն արվում։
Հայաստանը չի վավերացրել նաեւ ընտանի կենդանիների իրավունքների մասին եվրոպական կոնվենցիան, այն դեպքում, երբ Հարևան Վրաստանն ու Ադրբեջանը արդեն 5 տարի առաջ միացել են դրան, ասում է Արամյանը։
Մենք Եվրոխորհրդի շատ քիչ երկրներից մեկն ենք, եւ դա շատ ամոթալի է, որ չենք վավերացրել այդ կոնվենցիան։ Ադրբեջանն ու Վրաստանը շուրջ 5 տարի է հետևողական աշխատում են այդ ուղղությամբ, եւ ամենտեղ մատնանշում, որ Հայաստանը այս վիճակում։ Այդ պատճառով մենք հիմա աշխատում ենք ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, որպեսզի կարողանանք գոնե վավերացնել եվրոպական կոնվենցիան ընտանի կենդանիների պաշտպանության։
Լուրեր են շրջանառվում, որ առյուծները Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանինն են։ Տեսանյութի բնօրինակը տեղադրված է եղել YouTube կայքում եւ նշված, որ դեպքը տեղի ունենում Ծառուկյանի գազանանոցում։ Սակայն այս նախնական օրինակը, որից ինտերնետում տարածվել է տեսանյութը, արդեն հանված է կայքից։ Իսկ առաջինը այն հայտնաբերած մի բլոգեր, ով չցանկացավ ներկայանալ, Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ պատահական է հայտնաբերել, երբ փորձում էր տեսանյութեր գտնել Գագիկ Ծառուկյանի դստեր վերջերս կայացած հարսանիքից։ Մենք խոսեցինք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամլոխոսնակ Խաչիկ Գալստյանի հետ։
Լավ ցանկանում ասելա, որ պարոն Ծառուկյանը ունի ամենասպիտակ տեսակի առյուծներ, եւ ինչու՞ դա չէր կարող լինել պարոն Ծառուկյանի առյուծների վանդակը։ Նախ, այդ վանդակները շատ անմխիթար վիճակում են, եւ այդ կենդանիները պահում են անմխիթար պայմաններում, ինչը բացառապես հնարավոր չէ պարոն Ծառուկյանի պարագայում։ Երկրորդ, կենդանիները փոքր են, եւ հետեւաբար պարոն Ծառուկյանը իսկապես առյուծի ձագեր չունի, որպես առանց դա զազրելի է, եւ հետեւաբար նույնպես պարոն Ծառուկյանը չէր կարող նմանատիպ քայլ փոր տալ իրեն։ Դա բացառապես ապատեղեկացություն է պարոն Ծառուկյանի անվան հետ, այսպիսի ասեկոսներ եւ բամբասանքներ տարածելուն են իսկ։
Այս առիթով դիմեցինք նաև ոստիկանություն, մեզ ասացին, որ տեսանյութը չեն տեսել եւ տեղեկություններ չունեն այդ մասին։ Այն բանից հետո, երբ մենք փոխանցեցինք կայքի հասցեն, որտեղ կարելի է գտնել այն, ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչության պետ Սայաթ Շիրինյանը մեզ պատասխանեց, որ գործը ուսումնասիրության փուլում է գտնվում եւ առայժմ ոստիկանությունը ձեռնպահ կմնա մեկնաբանություններից։ Նարե Արամյանի կարծիքով, թեև կենդանիների խոշտանգումը եւ նրանց նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը քրեորեն պատժելի արարքներ չեն մեզ մոտ, սակայն այս դեպքում պետք է գտնել մեղավորներին եւ դատապարտել գոնե խուլիգանության կամ զենքի անօրինական օգտագործման համար։
Սահմանափակված է հրազենի օգտագործումը օրենքով։ Ո՞վ է ասել, որ մարդը իրավունք ունի անձնական ապօրինի, թե լավ էլ օրինական զենքով կրակել կենթանու վրա։ Այսինքն, եթե մենք չենք կարող ասել, ինչու դու սպանեցիր կենթանուն, նա կարող է ասել, ո՞վ ասեց, որ ես էշին չեմ կարող սպանել, այո, ենթադրենք, որ ավանակը կամ կովը կարող է սպանել, որովհետեւ օրենք չկա, ապա այս պարագայում հրազենի կիրառումը, անգամ եթե այն օրինական է, քրեորեն պատժելի է։
Նարե Արամյանը համոզված է, որ նման վերաբերմունքը կենթանիների նկատմամբ հետագայում կձևավորի հանցագործ և դաժան սերունդ։
Կենթանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը ոչ միայն անբարոյական, անմարդկային քայլ է, այլ նաև սերունդներին սխալ դաստիարակելու համար նախադեպ է։ Այսինքն երեխաները այդպես մեծանում են դաժան, և անգամ ամենացինիկ հասարակությունը չի ցանկանում, որ իր սերունդը լինի դաժան և հետագայում նաև հանցագործ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։